الانترفيو اكسبريسو.
مصري في برنامجكم معنا في المباشر السيد ماجد خايري عن الجي زد تونس هو شيف دو بروجي بروموسيون دي زاكتيفيتي ديكسبورتاسيون فير دي نوفو مارشي دي لافريك سوبساريان في الفاز الثانية نتاعو 2021 في 23 في اطار برنامج بيما 2. دونك الهدف اليوم هو انه نخلقوا دي كونسورسيوم دونتربريز جيري بار دي فام باش يساندوهم دونك يفون لي دونك سوتيان تكنيك اتسيتيرا ابوي تكنيك اكومبانيمون نتاع المؤسسات هذيا في لي كاباسيتي ديكسبورتاسيون نتاعهم. معنا سي ماجد خيري في المباشر. صباح النور، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام.
صباح الخير وسيم.
شكرا لك، شكرا لتفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو. ماجد خيري، دونك اليوم لابيل ا كانديداتور مازال متواصل وموجه للنساء المسؤولات على مؤسسات في عديد القطاعات. كنت قلنا بالضبط باش تعاونوهم وشو ما القطاعات المعنيين.
ميرسي وسيم،
شكرا لك
pour l'invitation. Donc je ne vais pas m'étaler sur les autres activités du projet, juste pour rappeler à un projet on l'a mis en œuvre en partenariat avec CEPEX ou financé nous la GIZ, financé bien sûr par le BNP, le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Donc peut-être l'activité EVEI, on l'a mis en œuvre à la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise chez l'UTICA. Donc elle concerne pendant la première phase, on a créé quatre groupements sectoriels d'exportation, fait l'agroalimentaire, fait le TIC. TIC, bon, ils ont rejoint après le projet, ils étaient déjà en place, ou TIC santé, agroalimentaire au BTP. Donc on voulait réitérer la planification par la seconde phase. On a plusieurs acteurs de l'écosystème, on voulait réitérer l'expérience, mais on voulait créer des groupements d'entreprises gérés ou détenu par des femmes. Donc, les critères d'éligibilité, rapidement, on parle de Queen Inage Mouerka, on a fait la candidature. Donc, les entreprises gérées ou détenues par des femmes, effectifs entre 6 et 699, sauf bien sûr pour les sociétés de commerce international ou l'artisanat, au moins 2 ans d'activité, ou au moins une opération d'export durant les 3 dernières années. Cela dit, voici, maintenant, ça, j'en laisse mon fin à col toutes les femmes, entrepreneurs, les gens qui ont moi c'était ou les top management qui chez les gens qui postulent, on va assouplir les critères pour que nous soyons le maximum possible, pour avoir le maximum possible d'entreprises. On vise mieux cette initiative. Les secteurs donc concernés, comme textile, habillement, TIC, services de conseil, éducation et formation, agriculture et agroalimentaire, artisanat, cosmétique, santé, énergie et développement durable. Les secteurs. Rapidement, on parle qui fait ce soutien. Je compte pour le moment, pour l'année 2022. Je crois qu'on a deux phases. Une première phase, oui, je crois qu'on a des structures publiques ou toutes les structures de soutien à l'exportation. Je crois qu'on a l'entrepreneuriat féminin, les obstacles à l'entrepreneuriat féminin et à l'export aussi. Je n'ai pas d'oser d'avoir les groupements, les GIE qui ont été créés durant la première phase. Il y aura un échange, un retour d'expérience. C'est un succès sur lequel on veut capitaliser. On a abonné comme expérience en termes. On a exporté au Khadir, dans le cadre du projet vers les marchés de l'Afrique subsaharienne. C'est la première phase. La seconde phase, c'est la phase de constitution. Oui, je n'ai pas la structure, mode de gouvernance, statut juridique, etc. Oui, d'abord, bien sûr, ça va émaner des entreprises elles-mêmes. Donc, ça va être un process de co-création. Une association, des GIE, des réseaux informels, etc. Donc, rapidement, l'appel à candidature, il a été prolongé jusqu'au 11 février, ce vendredi. D'accord. Donc, là, je monte à sur le site officiel du CEPEX, soit les pages GIZ Tunisie, Facebook et LinkedIn. Donc, une plateforme dans le projet PMA GIZ, d'une plateforme digitale, tout le monde a la plateforme, un formulaire, mais il jette plus que 5 minutes, quelques questions, bientôt on vous contacte si vous êtes éligible. Donc, la plateforme, on va faire rapidement, www.pma, PEMA, c'est un projet, point programme, le français, PROGRAMMME-46appui.tn. دونك فوالا هذا هو.
هذا اذا بالنسبه للبرنامج كما قلت يعني فرصه معناتها لي كريتير لي جي بي دي تي مسهلين، القطاعات متنوعين على الاخر معناتها في قطاع التكستيل ابيمون، التكنولوجيا، الخدمات، الكونساي، ليدوكاسيون، الفورماسيون، الفلاحه، لاغرو اليمونتير، الارتيزانا، الكوسمتيك، الطاقات، ديفلوبمون ديورابل، يظل معناتها في القطاعات الكل تلوجوا ان بليس فما البلايص 160 مؤسسه. الطلب الوحيد او الاساسي ان توكا سي كو المسؤوله عليها تكون معناتها امراه، سي دي زونتربريز فوندي بار دي فام، و اللي يحبوا يخدموا على اسواق افريقيا جنوب الصحراء، الافريك سوبساريان، يحبوا يكتسحوا الاسواق هذيا، لو بروغرام هذايا فالي زاكومباني في عمليه التصدير نتاعهم. مازالوا حتى نهار الجمعه هذايا نجموا يقيدوا، دونك فوالا اللي سمعوا حتى كان يعرفوا شكون دون لوغ انتوراج، عموا المعلومه والمنفعه وبارتاجي دون فوتر ريزو معناتها الانترفيو هذايا ولا المعلومه هذي. نشكروك سي ماجد خيري. دونك اوني بيان داكور، قلت باش تسهلوا لي كريتير دي ليجيبيليتي يعني بالاساس كيما قلت معناتها لو بيت سي دو كري دي كونسورسيوم نتذكروا باش يمشيو ان كونسورسيوم مع بعضهم. قلت مع كريتير كنذكروا تري رابيدمون مره اخرى لي كريتير بوجهه
لي كريتير دي جي بي اي تي. دونك رابيدمون دي زونتربريز معناها دون لي بروبريتير او لي جيرون طون دي فاب افكتيف بين 7190 او موان 2 ans d'activité ou au moins une opération d'export durant les 3 dernières années où on va assouplir des critères معناها rapidement on va que aussi nitalon idée معناها على لي groupements les consortiums. Bon je suis narf probablement les entreprises يعرفوا اللي فما فرص حقيقيه نتاع تصدير في اسواق افريقيا جنوب الصحراء. Cela dit c'est des marchés معقدين شويه ويتكلفوا برشا فلوس. Donc y aller en consortium معناها ça permet de il y a plusieurs avantages dont le partage des coûts, la réduction de risque, فما un avantage concurrentiel qui tape à une offre plus globale, échange de connaissances et expériences entre entreprises. وحنا لو بوت هون يعني اكسكلوزيفمون معناها كونستيتوي ان شاء الله سورا كونستيتوي اكسكلوزيفمون دونتربريز جيري بار دي فام. لوبجيكتيف سي دو كونسوليدي لا بريزونس دي فام انتربرونور معناها في السيكتور نتاع الاكسبورتاسيون. معناها نذكر فما 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 اون تونيزي فما 18000 انتربريز جيري بار واحد ديتيني بار دي فام معناها 18000 انتربريز كوميم. يورا ان بارتاج ديكسبيريونس باش يكون ان شاء الله لونتربرونيا فيمينا هو او كور دو توت تيت ابروش. وإن شاء الله cette année et la prochaine العام الجاي après la phase de constitution on va réfléchir sérieusement احنا en tant que projet comment on pourrait continuer à les soutenir. هذا هو السيد ماني.
واضح واضح. شكرا شكرا لك سيد ماجد خيري على تفاعلك معنا اليوم الصباح. مازال عندهم حتى لنهار الجمعة فرصة معناتها مهمة، دونك اللي يهمهم الأمر. شكرا لك، شكرا تفاعلك معنا اليوم الصباح.
يعطيك الصحة. ميرسي وسيم، عايشك. ميرسي
يعيشك. شكرا لك، يعيشك.